Dober dan, pustni čas se poslavlja in zdi se, da so šeme zimo res že kar odgnale. V prejšnji oddaji sva z meteorologinjo Tanjo Cegnar načela pogovor o vplivu vremena na naše počutje in ga zaključila ravno s podpovprečno osončenostjo, ki so jo na Agenciji za okolje v naših krajih zabeležili decembra lani. Pomankanje sonca namreč vpliva na tvorjenje vitamina D v koži, nasploh pa so po zimi dnevi tudi krajši. Tanja Cegnar, če smo po zimi nekoliko slabšega počutja, to lahko povežemo z vremenom?
Včasih so ljudje živeli bolj v skladu s temi cikli naravnimi in recimo obdobje največje dejavnosti je bilo seveda povezano s pomladjo, poletjem in potem zgodnjo jesenjo, medtem ko je zima pravzaprav bila čisto obdobje, ko so si privoščili nekaj več počitka. Da danes je tempo življenja povsem drugačen, vsak dan v letu zahtevamo od sebe maksimum. Ne?
Potem pa se človek še vpraša, kako je v tujini, recimo Britanija je izrazito oblačna, je potem počutje tam slabše ali se pač navadiš na to?
Deloma se lahko privadiš, po drugi strani pa vemo, da v severni Evropi je v tem zimskem času, ko je dolžina dneva zelo kratka, precej krajša kot pri nas ali pa v določenih delih pravzaprav sploh ni svetlega dela dneva, veliko več depresij. Take depresije, ki so povezane ravno s tem pomankanjem sončnih žarkov in dnevne svetlobe, po eni strani poskušajo kompenzirati z več te umetne razsvetljave, po drugi strani pa recimo v primerih, ko se že pojavi neka depresija, poskušajo to ozdraviti z izpostavljanjem svetlobi, ki je spektralno podobna sončni svetlobi.
No, na vreme pa seveda ne moremo vplivati, kaj sploh storiti, da umilimo posledice na naše počutje. Zdaj ste omenili že nekaj primerov, kaj pa recimo pri nas, ko ne govorimo o sončenosti, ko govorimo o ostalih težavah?
Ja, po eni strani je seveda dobro, da ljudje, ki že nekako slutijo ali pa mislijo, da imajo to povečano odzivnost na vremenske spremembe, poskušajo voditi nek dnevnik in potem ugotoviti, katera vremenska stanja na njih vplivajo negativno oziroma v katerih mislijo, da ni nekega opaznega vpliva in se potem, če so to res neke težave, ki so povezane z že obstoječimi boleznimi, recimo kroničnimi boleznimi, vemo, da se največkrat odzivajo recimo bolezni dihal, obtočil in pa tudi revmatične težave, da se potem pogovorijo s svojim zdravnikom, če je mogoče smiselno prilagoditi dozo zdravila ali pa recimo na kakšen način se obnašati. Za splošne ljudi, ki pa nas recimo vremenske spremembe prizadenejo le s kakšnim pogostejšim ali glavobolom ali pa malce potrtostjo, s težavami pri zbranosti, z motnjami spanja, pa pomaga seveda to, če skrbimo za dobro telesno kondicijo, če skrbimo za uravnoteženo prehrano, da je to razmerje med aktivnostjo in pa počitkom primerno. Vsekakor nam pomaga tudi to, če si privoščimo kakšen sprehod v naravi po možnosti na območju, ki ni ravno onesnaženo s prometom ali pa industrijo. Včasih so pa seveda priporočali tudi bivanje v recimo tako imenovani zdravi klimi, zdraviliški turizem. Tako bivanje pa seveda mora trajati vsaj 2 tedna. Najraje 3, zato da se telo res uglasi na novo podnebje in to podnebje bi moralo biti drugačno od tistega, ki je domače. Tako da telo utrdimo s tem, ko se mora prilagoditi na neko drugačno podnebje in to podnebje bi moralo v zdravilišču izpolnjevati vse tiste pogoje, ki pravimo, da jih mora izpolnjevati tako imenovano klimatsko zdravilišče.
Po vašem mnenju bi morali zdravniki nameniti še več pozornosti biometeorologiji?
Jaz mislim, da bi morali predvsem poskrbeti za tiste paciente in jim pomagati, ki se na njih obrnejo s tem, da opažajo, da se recimo njihovo zdravstveno stanje odziva na vremenske spremembe. Zelo pomembno pa je, da bi zdravniki svetovali svojim pacientom, kako ravnati v vročinskih valovih.
Ja, temu smo v preteklosti veliko pozornosti namenili tudi na Radio 94. Poleg vročinskih valov in recimo zgodnejšega cvetenja rastlin, ali v zadnjih letih opažate še kakšne izrazite spremembe, na katere bi morali biti pozorni?
Morda onesnaženje zraka takrat, ko ustraja ta dolgotrajna inverzija, ko je v višinah lepo, sončno, toplo vreme, po nižinah postaja ta hladen, lažen zrak in se potem kopiči onesnaženje. Morda je takih razmer malce več. Lahko bi rekli tudi to, da so ti cikli trajanja določenih vremenskih tipov kar ustrajni in morda postajajo nekoliko, vsaj tako je trenutno opažanje, nekoliko daljši. Recimo, če imamo neko suho, vročo obdobje, potem traja več časa. Tako da je pa res, da je sama lastnost vremena in čar vremena ravno v tem, da se spreminja. Torej, treba je vendarle ves čas spremljati, kaj se dogaja. Pri tem bi morda opozorila še na eno stvar. Najbolj obremenilne za večino ljudi, najbolj obremenilne razmere so takrat, ko nastane nad severnim sredozemljem, predvsem nad Genovskim zalivom, območje nizkega zračnega tlaka. Te razmere so zdaj po naših raziskavah pri nas najbolj obremenjene. In ta obremenitev se lahko pojavi že predno se vreme vidno poslabša. Torej, ljudje lahko imajo težave z branostjo, z odzivnim časom, pri nekaterih se pojavi recimo razdražljivost, prej se utrudimo, ali pa je močnejši odziv, naprimer na alkohol ali pa na druge psihoaktivne snovi. Že takrat, ko je pri nas še vedno lepo, sončno in razmeroma toplo vreme. In ljudje veliko krat niso pozorni na to.
Morda pa bodo oziroma bomo zdaj, ko ste še to izpostavili. Hvala za pogovor. Meteorologinja Tanja Cegner je bila z nami.